Vážené senátorky a senátoři, děkuji vám za to, že jste reagovali na otevřený dopis, který jsem rozeslal po republice, a to znamená i vám, senátorům, a který byl prvotně adresován Radě Ústavu pro studium totalitních režimů, instituci, kterou vy jako senát v podstatě kontrolujete a volíte do ní radu. Já jsem si poprvé v životě připravil po vzoru moderní technologie prezentaci tamhle na cedulce. Je to dohromady 12 obrázků s textíčkama. A kdybyste byli tak moc laskaví a věnovali tomu krátkou pozornost, já bych vám potom k tomu něco řekl. Nebojte se, není to dlouhý. Pokusil jsem se, aby to pro vás bylo záživný. Kdybyste byl tak moc laskav, to je první obrázek, jestli se tam třeba někdo ze senátorů podívá, tak můžeme klidně kliknout na další. V podstatě já jsem tady udělal to, že jsem zmínil zákon a podle mýho názoru to nejpodstatnější, co zákon přijmul, a to je, že podle paragrafu 14 všechny státní instituce bez výjimky, to znamená i tajné služby a ministerstva, jsou povinny předložit do určité doby, to znamená do půl roku od začátku fungování Ústavu pro studium totalitních režimů, všechny archiválie vzniklé z činnosti represivních složek této instituci, aby od vzniku tohoto zákona bylo možné se o minulosti dozvídat a aby to nebylo privilegium jen určité skupiny lidí v určitých institucích. Můžeme klidně k druhému bodu. Ještě před vznikem tohoto ústavu ministr Langer nechal za 30 milionů ze státního rozpočtu přeskenovat to nejpodstatnější, to znamená evidenční karty 850 tisíc lidí, které byly v papírové podobě, a slíbil, že i kdyby ústav nevzniknul, že tyto materiály zveřejní. K tomu je potřeba dodat, že mě se 4 roky bez výsledků nedaří tyto karty získat nebo donutit ústav, aby je sám zveřejnil. Poslední dopis, který mám, je od zástupkyně ředitelky archivu bezpečnostních složek, která mě píše, že každá z těchto karet se bude muset zkontrolovat, a píše mi, kdyby hypoteticky jedna karta trvala 1 vteřinu, tak by mě to vyšlo na 85 tisíc korun. To znamená, že se mě předběžně ptá, jestli jsem ochoten za tyto karty zaplatit 85 tisíc korun, když by na ní pracovník dělal 1 vteřinu, což paní Ptáčníková rovnou říká, že není možné, že to bude trvat déle. Tak jenom abyste věděli, jaká je situace, i když toto je z roku 2007. Pojďme dál. Je potřeba zmínit, a podle mého názoru, i když to k tomu dopisu přímo nepatří, že ústav vznikal s tím, že naprostá většina lidí, kteří píší knihy o minulosti, se k ústavu připojila a začala s ním pracovat. Je potřeba vědět, že za 3 roky existence naprostá většina těchto lidí z ústavu odešla anebo byla vyhozena. To je jenom taková zmínka. Pojďme dál. Já dělám to, že vždycky, a dělám to 20 let, protože se domnívám, že i občan, nejenom politik, ale i občan může vstupovat do věcí veřejných, je to dokonce zakotveno v naší ústavě, že máme občanskou společnost, tak jsem udělal to, že i po roce od vzniku této instituce jsem se zeptal, jak je možné, že tato instituce, i když jsou v čele lidi, kteří v médiích hovoří o tom, že jejich prioritní prací je zveřejňovat informace, tyto informace nezveřejňují. Proč nezveřejnili něco, co dostali od tajných služek v elektronické podobě? Proto jsem požádal o to, aby tyto materiály mě byly poskytnuty a aby mi bylo odpovězeno, proč tyto materiály nezveřejnili. A dostal jsem se do situace, kde mi bylo sděleno, že tyto materiály jsou tajné, což ale byste se ve zprávě o činnosti ústavu, kterou jste projednávali, nikdy nedozvěděli. To znamená, že digitální podoby různých věcí jsou podle Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních služek tajné. Kdyby to někoho úplně zajímalo, tak já tady mám, toto jsou prosím odpovědi a záležitosti, které jsem vykorespondoval. A z toho jasně vyplývá, že ta instituce bohužel neplní svoji roli. Pojďme k dalšímu obrázku. Z tohoto důvodu jsem zveřejnil, když jsem vyčerpal všechnu možnost, z Ústavem pro studium totalitních režimů největší databázi, to znamená vlastně přepis těch 850 tisíc karet na stránkách svazky.cz. Pro vaši informaci, svazky.cz dohromady naštívilo zhruba 680 tisíc autentických IP adres a bylo tam přes 8,5 milionů návštěv. To znamená, že z největší pravděpodobností to lidi zajímá a je potřeba vědět, že proti mně nikdo z těch 850 tisíc lidí nepodal žádné trestní oznámení a nebylo proti mně vedeno žádné řízení v občanskoprávním sporu. Až na to, a pojďme k dalšímu obrázku, že tyto dva pánové, jeden z nich je Pavel Žáček, vám dobře známý, a druhý je první ředitel archivu bezpečnostních složek, pan Ladislav Bukovský. Tyto pánové, když jsem tuto aktivitu udělal, tak oni okamžitě druhý den udělali tiskovou konferenci, kde představili veřejnosti, že zveřejňují elektronický archiv, který prosím do dneška, když se podíváte na stránky ABS, má jenom tu prvotní kolonku. Když na ní kliknete, žádný elektronický archiv neexistuje. A já jsem si pro vás připravil minutu a půl po vydání z této tiskové konferenci Pavla Žáčka, který tady není, ale je to autentický záběr. Na základě, protože situace s nevyjasněností, tím, že jsem zveřejnil tuto databázi, tak Pavel Žáček ji samozřejmě jako odborník v médiích a jinde komentoval. Na základě toho, na základě těchto informací a na základě záměrně mylné informace pana Bukovského, který sdělil Úřadu na ochranu osobních údajů, že databáze EZO není archiválií, proti mě bylo 18 měsíců vedeno řízení Úřadem na ochranu osobních údajů, kde mi hrozila 15-milionová pokuta. Toto řízení jsem vyhrál a docílil jsem toho, že Úřad na ochranu osobních údajů, který je jediný, který může zabránit vlastně těmto dvou institucím, které byste vytvořili, zveřejňovat jednotlivé informace, že tak činit nebude. I přesto se nový ředitel a nové vedení vyjádřilo tak, že s tímto nálezem toho úřadu nesouhlasí. Vytvořili komisi, která vytvořila údajně 16-stránkový materiál a oficiálně mi ho zatím neposkytli, ale ten materiál hovoří o tom, aby Úřad na ochranu osobních údajů zrušil svoje rozhodnutí v tom, že jsem neporušil zákon a aby mě prostě za mojí nehoráznost ze strany Žáčka a tady Bukovského, aby mě potrestali. Pojďme dál. Už to nebude dlouhý, nebojte. Tady je to rozhodnutí, o kterém jsem mluvil, že proti mě zastavujou, že jsem se ničeho nedopustil. Jak říkám, trvalo to 18 měsíců, spis měl dohromady asi 250 stránek, já jsem vzděláním zedník, musel jsem se naučit spoustu právních záležitostí. A bylo to velice těžká záležitost, protože začátek byl o tom, že nejprve úřad na ochranu osobních údajů obeslal providery a řekl jim, že zaplatí 10 milionů pokutu, jestli stránky nevypnou. Dvakrát za sebou stránky vyply, já sám jsem se musel stát providerem, aby řízení probíhalo proti mně, i přesto, že na stránkách je kontakt na mě a jsem za ty stránky zodpovědná osoba. Tak to jenom, abyste věděli, jak to v Čechách chodí mimo zasedání Senátu, jak to chodí mezi lidma. Pojďme dál, prosím. Musel jsem hledat argumenty. A jeden z argumentů, a ten nejpodstatnější je, že databáze EZO dávno předtím, než já jsem tuto databázi zveřejnil, sám archiv bezpečnostních složek zaregistroval, což je jeho povinnost ze zákona, to jste mu dali do vínku, že všechny materiály, které převezme, musí do 5 let zaregistrovat a do 30 let v elektronické podobě převíst do Národního archivu a tím by měl, ta instituce tím by měla zaniknout. V momentu, kdy jsem tento materiál předložil Úřadu na ochranu osobních údajů, právník této instituce, archivu bezpečnostních složek, roztrhal podle pana Hermana údajně omylem tuto registrační kartu, což mu samozřejmě bylo huby platný, protože ta registrační karta v originále je v Národním archivu. Ale jenom abyste věděli, jakým způsobem se vlastně zodpovědné osoby chovají k materiálům, jak se potom chovají k archiválím, o kterým my, nikdo z nás neví, co v těch materiálech je. Pár důstojníků BIS a UZITový. A měla by to vidět i široká veřejnost, ale bohužel se nám jako široké veřejnosti toto nedostává. Taková důležitá věc, kterou byste měli vědět, když o cokoliv archivu bezpečnostních složek dneska požádáte, dostanete dopis, že vám bude tato informace sdělena do tří měsíců. To je jediný archiv v republice, který má takhle strašně dlouhou lhůtu. Normálně to probíhá na počkání do týdne nebo do 14 dnů. Do 3 měsíců znamená, že já jsem 5krát za sebou, když jsem byl v badatelně na Žižkově v ústavu a mám to natočený na kameře, tak tam neseděl nikdo jiný. A byl jsem tam třeba 2,5 hodiny. Nikdo tam nebyl, žádný badatele. A přitom podle databáze EZO, kterou jsem zveřejnil, je jednoduchý, když si člověk vyhledá jméno, tak mu vypadne číslo archivní a pro archiváře v těch krabicích je strašně jednoduchý to najít. Podle mě je to záměr, ale o tom tady dneska není řeč. Pojďme dál. Už to jsou poslední 3 kousky, nebojte se, prosím. Já jsem, a to je ten dopis otevřený, teď se dostáváme k otevřenému dopisu, o všech těchto věcech, o kterých vám tady říkám, jsem kontaktoval nového ředitele pana Hermana v domnění, že je to skutečně persona, osoba, která chce uklidnit napjatou situaci v ústavu a ve veřejnosti a že chce třeba i napravit věci, protože jsem pevně přesvědčen o tom, že v momentu, kdy má řádně fungovat nějaká instituce, tak se nemůže bát kritiky a nemůže se bát toho, aby změnila například nějaké špatné věci. Podle mě je to normální, funguje to tak v rodinách mezi lidma a mělo by to tak fungovat i ve státních institucích. Nelze přijmout fakt, že kritikou nějaké instituce se podrývá její význam, anebo že nahrává člověk někomu, kdo tu instituci by nejradši nechtěl. Já chci říct, že už v roce 2001 jsem jako první v republice a jako bohužel do dneška jediný zveřejnil všechny materiály v té době dostupné o jednom okresu. Ty stránky se jmenují Odbojí Čínsko a je to vzorová pomůcka, jakým způsobem by se vlastně věci o minulosti daly zveřejňovat. Bohužel mě Archiv bezpečnostních složek a zvlášť Ústav pro studium totalitních režimů nenásledoval, ba naopak. Toto je dopis pana Hermana, když já jsem ho požádal o to, aby nějakým způsobem naložil, to bylo v době ještě, když se proti mně řízení na úřadu na ochranu osobních údajů vedlo, aby naložil s tím, že pan Bukovský poskytnul mylnou informaci, předložil jsem mu tu registraci v tom Národním archivu a pan Herman místo toho, aby tak učinil, tak do různých institucí, já tady jenom demonstrativně ukazuju jednu instituci, což je archivní společnost, napsal dopis, kde se zastává pana Bukovského, hovoří o tom, že to je odborník, který se nikdy ničeho špatného nedopustil. Z mého pohledu se tímto pan Herman dopustil porušení zákona, protože překročil svoji pravomoc, nadržuje někomu, kdo mu dělá poradce. A to si myslím, že je docela jako zásadní taková věc, ale to zase nepatří na vaše jednání, to budu jednat s jinýma orgánama, tuhle tu záležitost. Pojďme prosím na poslední věc. Požádal jsem radu, rada měla 3 zasedání od té doby. Už jsem v minulosti, protože jsem například dělal petici v souvislosti s tím, že jsem byl nespokojen s tím, jakým způsobem zveřejnili informace ohledně knihy o občanském fóru. Rada mě nikdy nevyslyšela. Rada, kterou vy jmenujete, je jediná ze všech rad, kterou jmenujete, která má ve svém řádu, že je neveřejná. Takže nikdo z veřejnosti, jako je to u vás běžný, že prostě veřejnost má přístup a vy si dokážete poradit, kdyby někdo z veřejnosti například vám do toho zasahoval, že ho vyvedete nebo něco takového. Rada nic takového neudělala. 4x jsem ji žádal, 4x odmítla moje slyšení. To byl důvod, proč jsem udělal otevřený dopis radě. I s vědomím toho, že někteří, kterým se ústav nelíbí, to můžou využít. Ale jsem přesvědčen o tom, že je důležitý mluvit o tom, co je špatně. Proto jsem požádal radu a rada ze zápisu nevyplývá, že by se o tom bavila, ale na internetu se objevil 2minutový záznam, který mě relativně konsternoval a chtěl jsem, abyste ho na závěr slyšeli. Jsou to 2 minuty, hovoří paní Nadežda Kavalírová, předsedkyně rady ÚSTR. Takže v podstatě já k tomu dodávám úplně jako poslední věc, že i přesto, že rada Ústavu pro studium totalitních režimů, nový ředitel Herman věděli o tom, že ve správní věci proti mé osobě byly ze strany vedení archivu použity informace, které nebyly pravdivé a mohli v době správního řízení tuto věc upravit a napravit, tak neučinili. Ba naopak, to je dopis, který vám nebudu číst, ale který se mi dostal nedávno do ruky, a který je adresován Daniel Herman a píše ho zástupci ředitele archivu bezpečnostních složek, kde hovoří o tom, kdo připravoval podklady, protože nové vedení po Bukovském, když se ho Ústav pro studium totalitních režimů znovu zeptal, na základě argumentů, které jsem předložil, to znamená tu registraci národního archivního dědictví, tak ten archiv napsal pravdivě, že skutečně to zaregistroval, že je všechno v pořádku. To byl taky důvod, proč mě osvobodili. Pan Herman napsal dopis do archivu a požádal, aby mu bylo sděleno, kdo za to může, kdo tuto odpověď formuloval a aby s těma lidma byla rozvázána pracovní smlouva. 8 lidí na začátku roku dostalo, prosím, v archivu výpověď. Takto vypadá práce instituce, která nám má ukazovat a mladé generaci, jakým způsobem totalita fungovala. To dá se zrekapitulovat, že na 43 zasedání rady, která měla řídit tuto instituci nebo kontrolovat, kterou byste zvolili, nikdy nepustili žádného občana a nikdy se nezabývali žádným podmětem. Jsou tady dva z členů rady. Je ze zápisu nebo ze závěru je možný zjistit, že hlasování rady je vždycky 3-4, že jsou vždycky 3 nebo 4 lidi na jedné straně a další na druhý. V demokracii je to asi normální, ale tam je situace zablokovaná. Není to podle mě normální, tato záležitost. Proto jsem rád, že jste mě vyslechli. Dál vás zdržovat nebudu, ale domnívám se, jestli vám jde o dobrou práci Ústavu pro studium totalitních režimů, že byste se nad tou situací měli zamyslet a měli byste si nechat předložit jednotlivý materiály. Já jsem k tomu se svojí kapacitou, s materiálama, který mám k dispozici, kdykoliv ochoten a schopen vám cokoliv poskytnout, vysvětlit, ukázat. Děkuji vám za slovo.
Takže děkuji pane Pencovi a teď bych poprosil pana místopředsedu Oberpalcera, který je zpravodajem tohoto bodu, tak aby jen nám sdělil.
Já si myslím, že ten problém je složitější, než abychom ho byli schopni tady probrat během té půl hodiny, co máme k dispozici při dnešním jednání, čili i s odkazem na to, jak to uváděl pan předseda, já budu navrhovat přerušení tohoto projednávání. Já myslím, že můžu mluvit za všechny členy výboru a doufám, že i za celý Senát, že Senát vždycky měl zájem na tom, aby ten ústav pracoval korektně, zřizoval ho s vědomím toho, že má mít jiný způsob fungování a jiné poslání než ústavy historické. Víte, že tehdy byla debata o tom, zda Ústav pro soudobé dějiny nestačí pro pokrytí této problematiky. A my jsme, nebo tehdejší většina v Senátu byla toho názoru, že ne, že hlavním smyslem je správa archivů a hlavním smyslem je zveřejňování těch informací, tak aby společnost tyto informace o své nedávné historii znala. Historické zkoumání je na delší trať, je to dlouhodobý běh a samozřejmě už má analytický charakter a zkoumá v souvislosti další věci. Z toho důvodu jsme dostali k závěru, že by tento ústav měl mít toto poslání. To, co zde říká Standa Pence, je samozřejmě vážné obvinění toho ústavu, že by měl bránit přístupu k informacím, čili v podstatě jednat proti tomu smyslu, ke kterému byl zřízen. A myslím si, že to je tedy věc, kterou bychom se zabývat měli. Stejně tak, jako bychom si měli nechat vyložit otázku veřejnosti či neveřejnosti zasedání té rady ústavu. Mimo jiný z toho důvodu, aby tedy skutečně nebyly pochybnosti o tom, že jedná nestranně a čistě v tom zájmu toho účelu, ke kterému byl ten ústav zřízen. My tady dneska, sice jsem zaslechl, že zde sedí někteří členové rady toho ústavu, ale stejně nemáme prostor, abychom jim dali slovo a myslím si, že bude nezbytné, aby se k věci vyjádřili jak členové rady, tak i ředitel ústavu, abychom slyšeli i druhou stranu. Máme tady nějaké dokumenty, některé z nich jsme dostali teď. Děkuji, my jsme si to rozmnožili, teda jsem se vás na to nezeptal,
to
s tím souhlasíte. a osobní dopis. Takže já bych navrhoval, abychom si toto prostudovali a přizvali teda další strany a věnovali se na některém příštím zasedání našeho výboru této problematice, čili doporučuji, abychom dnes ji nějak neuzavírali.
Takže děkuji, pane místopředsedo, a já si myslím, že a přikláním se k tomu názoru, já jsem to řekl už v úvodní řeči, že vidíme, že i zájem veřejnosti o projednávání problematiky, která se týká i ústavu, i archivu bezpečnostních složek, i fungování, takže zájem veřejnosti je velký, takže proto s tím souhlasím a navrhnu potom, až budeme sestavovat program další schůze výboru, aby tam byl větší časový prostor a právě jsme mohli vyslechnout všechny dotčené strany. Tak nyní bych asi na 5 minut otevřel krátkou jenom rozpravu k tomu a pak nechám hlasovat o tom návrhu, který pan Obrchalcer přednesl. Prosím, pan senátor Chládek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si také myslím, že tato problematika si zaslouží daleko hlubší rozbor a zároveň daleko více času, protože to, co jsem tady dnes slyšel, tak já přímě řečeno říkám, jsem z toho konsternován. Doposud jsem si myslel, že žijeme v demokratické společnosti, ale pro mě paní Kavalírová je reprezentantem toho ústavu. A ty výroky, které jsem slyšel, tak mi to přišlo, jako když se tady vracíme do rétoriky 50. let. A jestli je pravda to, co je napsáno tady v tomto dopisu, že paní Kavalírová toto řekla, tak já osobně budu chtít, aby nám to veřejně zdůvodnila. Kdy řekla, že o panu Pencovi, že je rozvračeč a manipulátor, za kterým se skrývá celá řada podobných nekalých živlů, včetně senátora Petra Pitharta. Pokud je tato věta opravdu z úst paní Kavalírové, já budu chtít znát jí odpověď, co jí vedlo k tomu, že takto osočuje lidi, například i pana místopředsedu Senátu, protože já si nemyslím, že, a byl jsem na tom projednávání, že pan senátor Pithart měl nějaký neadekvátní projev, kdy se projednávala zpráva tohoto ústavu. A pro mě to opravdu varovný signál a já si myslím, že vzhledem při svém mlhadí, ještě relativním, tak jsem naštěstí nezažil tu dobu těch různých procesů a podobně, aspoň ne jako dospělý člověk. A přesto mě to velmi zajímá, chtěl bych vidět objektivní informace, byl bych rád, aby jsme se mohli do těch informací podívat, aby nebyly tahány jako králíci z klobouku jenom prostě na zakázku. A v tomto máte, pane Penci, mou plnou podporu. A opravdu si myslím a vracím se k těm slovům, co jsem tady slyšel, já bych velice nerad, aby tyto výroky a tyto slova se vracely do demokratické společnosti.
Děkuji, pane místopředsedo. Zeptám se ještě z kolegů senátorů, jestli paní senátorka, ne, omlouváme se tedy, že jednak vám děkuji všem ostatním za účast, že jste přišli a budeme samozřejmě informovat, každá schůze výboru je veřejná, takže budete se moci seznámit a samozřejmě přijít na toto jednání a jak tady bylo řečeno, já nechám pak hlasovat o tom návrhu, abych ještě pak požádal na závěr teda pana místopředsedu Obrchalcera, aby ho krátce formuloval a samozřejmě já jenom sdělím svůj názor, protože často hovoříme o problematice nezájmu veřejnosti. Tvrdíme, že jsme občanská společnost, ale víme, že opravdu nám k tomu ještě hodně chybí, takže já každou aktivitu veřejnosti vítám, i když nám může být nepříjemná, ale myslím si, že do demokratické společnosti to patří, abychom o tom přemýšleli, korigovali své myšlení, korigovali své názory. Takže i za aktivitu i panu Pencovi a samozřejmě i dalším lidem, kteří nějakým způsobem se vyjadřují k problémům, takže za to děkuji. Takže poprosím pana, prosím vás, museli bychom hlasovat tedy o, teďka ptám se členů výboru, ale já si myslím, že uděláme to příště. Zeptám se, souhlasíte s tím, abychom otevřeli krátkou rozpravu, kde bychom dali slovo i ostatním zúčastněným, ale já se bojím toho, že by se to opravdu rozvinulo.
Já myslím, že ta příležitost té diskusi bude, vůbec se jí nebráníme, ale jestli teďko zazní technická, tak na ní logicky bude nutné reagovat a ta debata překročí ten rámec. Já bych, když už mám slovo, chtěl podpořit to, co říkal pan předseda, že se samozřejmě této debatě nevyhýbáme a znovu opakuju, že nám záleží na tom, aby tento ústav plnil své úkoly, aby plnil tu funkci, kterou má, a proto byl zřízen, protože je specifický a nemůže jeho práci zastat běžný ústav dějin. Takže určitě ten prostor je potřeba v této debatě větší a nebylo by fér teďko, byť bychom přidali 10 minut, si myslet, že jsme schopni tu problematiku důkladně prozkoumat.
Děkuji, vidím i souhlasné stanovisko pánu senátoru, paní senátorky. Není připomínka, takže já bych vás ještě poprosil, ještě pan senátor Homolka.
Já se omlouvám, já bych určitě ten prostor taky dal, ale taky jsem měl připraveno, protože jsem dvakrát už na půdě senátu v ústavně právním výboru takhle vystupoval a vím, co pan Žáček slyšel, co paní Kavaljová slyšela a nikdy se nic nedělo, takže spíš bych dal za pravdu asi panu Pencovi, ale nechci taky to nějak natahovat, určitě k tomu je teda možnost příště, takže já se omlouvám, přidám se teda k tomu mlčení.
To není mlčení, prosím teda. To, co chci navrhnout, je naopak získání většího časového prostoru a důkladnější debatě k tomu problému, čili můj návrh zní přerušit tento bod do příštího zasedání výboru a poprosíme pana předsedu, aby vyčlenil pro něj víc času, jak ostatně sám naznačil, čili přerušit do příštího jednání.
Dobře, takže nějaká připomínka nebo poznámka k tomuto návrhu usnesení. Pokud tedy ne, tak nechám hlasovat, kdo souhlasí s tímto návrhem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, všichni přítomní.
Takže děkuji vám, projednávání tohoto bodu končím. Děkuji vám všem i, kteří jste se zúčastnili a samozřejmě budete informováni i přes webové stránky Senátu, kdy bude jednání dalšího výboru. Můžete se podívat, jak jsme řekli, že ty dotčené strany pozveme, aby se mohli k tomu vyjádřit. Takže ještě jednou děkuji a 2 minuty přestávka na pokračování, kdy budeme pokračovat dalším jednáním.